Můžeme začít. Dobře, děkuju. Vítám vás na přednášce Duchovní univerzity Bytí 0. stupně a doufám, že vám i dneska budu schopen odpovídat na vaše dotazy, jak nejlépe dovedu. Škoda, že nepíšete, jaké problémy to jsou. A rád bych to komentoval přímo, ale dobře. Mám, soudím, velice závažný dotaz. Uvedu ho citátem z knihy Faktor Churchill. Pokud si vedle sebe postavíte Hitlera s Churchillem a pustíte si na YouTube záznamy jejich vystoupení, bude nad slunce jasnější, že poměřováno jen pouze demagogickým účinkem vítězí Führer na celé čáře. Věřím, že je toto dostatečně názorný úvod k dotazu, který zní. Může vůbec dobro úspěšně konkurovat, myšleno vyrovnat se, úspěšně reagovat na zlo, když ze své podstaty přece jen těžko může využívat jeho nástroje, zejména drzost, agresivitu, důraznost i jiné. Má vůbec dobro dostatečně rovnocenné prostředky postavit se zlu, když na to přijde, potom tedy jaké? Když nesmí, a to samozřejmě je naprosto otáčím, pochopitelných důvodů bojovat a ovlivňovat svobodnou vůli, působit demagogicky a jistě by nás napadala celá řada dalších atributů, co se nesmí, když zlo využívá zcela prokazatelně vždy všech nedovolných prostředků ke svému prosazení. Co tedy smíme, do jaké míry je to účinné, respektive zejména pak srovnatelné co do účinnosti s prostředky zla. No, tak se nad tím zamyslíme. Proč ne? Je to jistě názor, který má svoji oporu, anebo i zdánlivou oporu v našem životě. Tak začneme z toho nejstřešnějšího. Kdyby tomu tak bylo, tak tu nejsme ani my, ani vše ostatní, protože by se nakonec vždy všechno zhatilo, zkazilo a zničilo. Takže podstatou zla je ničení, nikoli v konstruování. Že tomu tak není, to je důležitá indicie. A proč tomu tak není, budeme přemýšlet jistě všichni ještě celé životy. A tak se pokusím aspoň něco z toho zmínit. No. Nevím. Tak jinak. Pokud je tu nějaké zlo, které je projevené v našem světě, tak to zlo tu není náhodou. A tak svým způsobem trvá, dokud ti, kteří mají s tím zlem co dočinění, zde jsou. A tak svým způsobem lze tvrdit, že právo na existenci tohoto zla nebo prostor pro jeho existenci je jaksi vytvářen složitějšími prostředky než jen tím bojem, o kterém vy mluvíte. Pokud by dobro přistoupilo na nástroje zla, pak by to nebylo dobro, protože by se snížilo na úroveň zla. A proto všechny duchovní směry, filozofie, náboženství vás vedou vždy k tomu, abyste se vzdali toho agresivního záporného oplácení, ale jsou-li soudné, tak vás vedou k tomu, abyste se bránili. Takže jak vypadá třeba obrana před zlem? Nejčastěji tak, že s ním jaksi nesouhlasíme, že ho nepodporujeme. To je první věc. Podívejte se třeba, jak modely zla, které se nabízejí ve společnosti, třeba v různých dílech, uměleckých nebo jinak, ne, že bych řekl, že je to ve všech, abyste nemysleli, že tady odmítám umění jako celek, v žádném případě. A jak se vlastně ten člověk prezentuje podle své osobní vyspělosti nebo výchovy nebo čeho dalšího? A tak tu bude mít vždycky určitou část lidí, kteří budou rezonovat se zlem jako se prostředkem a budou jaksi mu fandit a držet a obdivovat se zlu. Pak to bude jistá část, která už to nebude mít tak úplně jasná, pak jistá část, která bude jistě stát na opačném pólu zákona dění. No, takže pokud tady budou ti, kteří s tím zlem rezonují, byť v sympatiích, a nebo rezonují ještě hůře svými životy, to znamená, že vytvářejí potřebu zla, faktickou potřebu zla, aby se naplnila v našem reálném světě. Proč se naplňuje to zlo? Aby ti, kteří potřebují tyto životní lekce, jich mohli dostat. Jste fanatický zastánce boje, vraždění, řezničiny? No tak se vám jistě v některém z vašich životů podaří najít takový osud. Musí se vytvořit někdo, kdo vás tomu vycvičí, kdo vám dá podmínky politické, jiné. A vy budete zažívat nádherný konflikt, v kterém budete to svoje milované řeznictví provádět. No, nebo si někam dojedete, abyste to mohli provádět někde jinde. A vlastně tím, na těch smutných koncích, protože to zlo se vás dotkne, nakonec sami poznali, jak to je. Ona jedna věc je sympatie, sympatizování, a druhá věc je potom reálný život. Když ty hrůzy, o kterých si domníváte, že jsou vaším programem, nakonec sami zažijete, reálně, tak asi budete mít později jiný názor. Vlastně vás to vychová. A tak ať jsou to hrůzy, které byly v kterékoliv části světa, já je nebudu jmenovat, protože ať je to Afrika nebo jinde, tak vlastně svým způsobem, že se staly, ovlivnili ty, na které dopadaly, a dopadaly na ně proto, že měli nějakou afinitu k těmto dějům. Toto je rozdílné od obecné filozofické jaksi představy dnešního člověka, která zní já svobodný, já všechno, všechno já a nakonec já. No, potíž je v tom, že v vašich životech toho já je opravdu jen malá část a ani netušíte, jak jste vlastně determinováni sami sebou, to znamená tím, co je vaším minulým portfoliem, tím, co je současným, to znamená opět tou výchovou, genetikou či vším dalším. No, takže nedovolené prostředky. Rozhodně tedy dobro nemůže používat prostředků, které znamenají, že k dosažení svého cíle bude poškozovat kohokoliv, jenom proto, aby dosáhlo svého cíle, čili účel světí prostředky v dobru nikdy nemůže platit. Toto je oblíbený nástroj všech, kteří propadli pólu zla. Oni omlouvají své vlastní zlo tím, že je jinde zlo. Čili podívejte se, jak oni. A to je tu druhou část pravdy. Jestli vás někdo napadne vážně, třeba se zbraní, máte plné právo se toutéž zbraní bránit vy. To znamená, že můžete způsobit vážnou újmu komukoliv, pokud na vás zaútočí jaksi nezaviněně nebo jinak. Čili to je zase ta druhá část. Nebo dokonce máte právo chránit druhé. Vzpomeňte třeba na toho pana režiséra, který šel bránit tu maminku v tom parku, napadenou tím psychopatem, a ten psychopat ho nakonec zastřelí, čili on vlastně obětuje svůj život proto, aby chránil někoho jiného. Kolik lidí ve společnosti si pomyslí, no vždyť to byl blázen. Rozumíte? Proč to dělal? No, přesto si myslím, že pokud je to vědomé, no tak jaksi to není akt bláznoství, ale akt spíš osobní velikosti. No, takže bude to zlo, když by on zastřelil toho útočníka? No přece v žádném případě. Byla by to legitimní a na místě obrana a neměl by mít jedinou výčitku, kdyby to udělal, že to udělal. Protože on v té chvíli se pouze bránil bez jakékoliv jaksi vnitřní myšlenky, že chce někoho zastřelit nebo a tak dále. V tomhle případě to dopadlo obráceně, čili ten útočník, který to zlo zvítězilo z nějakých důvodů v jeho osudu. A teď se ptejme, jestli on neměl nějaký dluh osudový, karmický, který tímto vlastně splácel. Jestli jinde v dávné minulosti naopak jaksi nekonal a tím způsobil velká zla ostatním. To může být, ale to nevím. A tak při každém zamýšlení nad zlem se musíme zároveň vždycky zamýšlet nad strukturou děje, čili toho zákona dění, který není zdaleka jednostranný. Dobro má jednu velkou výhodu. A to je to, že na straně zla, jste-li kdokoliv, tak taháte vždy za kratší slánku. Proč? Protože zlo samo o sobě je něco, co jde proti životu, něco, co vlastně jde proti Boží vůli, snaží se jí modelovat nebo postihovat nebo měnit. A jako takové nezná také ani slitování, nezná lásku, nezná skutečné přátelství. Čili dokoliv začne sloužit zlu, na to vždy těžce doplatí, protože zlo nezná věčnost. Zlo vás bude používat jen pokud budete pro něj výhodní, tedy jste schopni spolupůsobit na zvýšení zla v nějaké oblasti. Jakmile ale je váš potenciál vyčerpán, tak v různě dlouhé době ta ochrana musí zmizet a musíte jít dál svojí cestou. Třeba takovým krásným příkladem je osud jednoho velkého diktátora, který vlastně je zachráněn před mnoha a mnoha útoky. Jiný by to nepřežil, vidíte, bombové útoky, spiknutí, nejrůznější druhy, snad já nevím, přes 20 atentátů. A nakonec, dokonce i když by bylo možno jej skutečně jaksi zprobodit ze světa, tak rozhodne jeho protivník a zakáže to zcela paradoxně a podivně. A nakonec on tedy skončí v troskách, kdy sebou strhne do záhuby celou zem, která je rozbombardována, zničená hospodářsky a jinak, s miliony oběťmi, a on umírá vlastní rukou a končí. A tady podpora toho zla končí, protože už není, co by tomu zlu vlastně mohla bídnout. Čili jeho doba byla ukončena. Je to horší než v předchozím zrodu, kde zavedl rovněž miliony lidí do jaksi válečného stavu, dokonce stejným směrem na východ, Drang nach Osten. A i tam vlastně přes fázi rozvoje, kdy to zlo si svého nositele chrání a vlastně umožňuje mu ten neobyčejný rozvoj, čili on překoná své politické odpůrce, vykonstruuje armádu, aby ti lidé mohli jít na ty jatka, čili připraví tu cestu a pak z té moci, protože on je zdrojem té moci, nakonec spustí ten proces, který skončí až na vrcholu svého konání, kdy skončí jeho prospěšnost, jeho armády jsou zmrznuty někde pod Moskvou a zdecimovány hladem a vším ostatním a vrací se vlastně zpátky, aby tedy v té době ještě nebyl souzen, byla to doba ještě trošku kavalírů a byl deportován do svého vyhnanství, fešáckého vyhnanství. Někdy bych tam chtěl být vyhnán i já. No, je to tam moc hezké na té Elbě, přátelé. Moc hezké místo. No, takže vidíte i tady jakoby ten pokles. V tom prvním životě to bylo tak, v tom dalším životě to bylo tak, mezi tím klidně mnoho životů, protože čas má trochu jinou strukturu a řád, než se domníváme. Čili tady vidíte ukázkový příklad toho, jak funguje tedy to, co jsem zmiňoval, tedy jaksi život protagonistů toho zla. Jiné jsou to u menších zel nebo jiných zel, vidíte takový agresor v rodině nebo někde jinde, tak ten zde zase vykoná svoji práci a teďka ti, kteří jsou pod jeho vlivem, velmi často bývají také jaksi políbeni zlem, i když to tak nevypadá, čili jsou v té chvíli nuceni vnímat jeho dopad, ale i on sám zase, a to je na tom zvláštní, čili každé zlo, které je vykonáno, je zároveň se počítá, tak bych to řekl, rozumíte. Čili ať jste nebo nejste služebníci nějakého vyššího principu zla, které má být vykonáno a ty vaše oběti už jsou vrozeny a čekají, až jim připravíte ty krásné dny a budoucí zítřky. Takže každé to vlastně konání, bez ohledu na to, je vždy spočítáno tím nejvyšším soudcem, tedy osudem. Nemůžete tedy nikdy uniknout z toho vlastně konečného účtu, tedy jaksi skončí to třeba tím, že budete mít nádobí, nebo tak nějak, rozumíte, prostě vždycky zaplatíte. Jako v té restauraci, když si dáte bianko ten oběd. No, takže budete nakonec vždycky nuceni doplatit všechno to, co bylo vytvořeno, byť se zdá, že jste byli úspěšní, nebo nějak jinak. Čili zlo nemá nikdy úspěch, to vám tím vším chci říct. Čili neexistuje postup, při kterém zlo by bylo vyviněno z dopadu sebe na sama. Protože když konáte zlo, tak opět zlo na vás musí dopadnout. Dnes ho konáte vy, zítra někdo jiný se přičiní, abyste ve svých životech měli ty nejhorší podmínky, jaké si umíte představit, které budou odpovídat tomu, co jste sami konali tak, aby vás to vychovalo a poučilo, že ten způsob, který jste zvolili, nebyl správný. Ještě se vám zdá, že to zlo vždycky vítězí? Ono to zlo vítězí totiž jedině tam, kde má být ujato. A nebo kde má být zkouškou. Nebo kde je jaksi nějakou pečetí doby, kdy do určité míry ono v té době prostě musí mít ten úspěch, aby nakonec selhalo. Vy žijete v době Kaliugy, to je posledních několik tisíc let, a tak v podstatě nemáte téměř žádné pozitivní zkušenosti. Tato kultura si je již nepamatuje zdaleka. A řekl bych, že kdyby vám bylo dáno vidět do hlubších dálek nějaké desítky tisíc let, viděli byste možná společnosti, které by popíraly to, co si dnes myslíte, že tedy zlo vítězí. Byly doby, kdy zlo bylo okrajové, kdy zlo naopak nevítězilo, kdy normálem společnosti byla vzájemnost, láska, všeobecné přání všem dobrého, sounáležitost, vědomí, že jsme nejenom my, ale vše kolem nás, že je naší částí, také velmi silné duchovní myšlenky, náboženské a jiné. Pak se to všechno zvrhlo do egoismu lidského rodu. Tedy člověk, egoista, si začal myslet, že nad něj není, že je jině pro něj, že je všechno stvořeno, že má právo brát cokoliv, protože on přece má to právo. Čili byly to doby egoistů, kteří tím egoismem si vlastně připravovali ty nejhorší podmínky. Protože dobro se zlem nedá dělat. Základní pracovní metoda, jak už jsem mnohokrát řekl, zla je rozdělení. To znamená, že zlo potřebuje, abyste vy, vlastně stejné malé děti, které se kdesi narodili jako prckové a byste tak nádherní a krásní, tak abyste se na nějakém principu rozdělili sami od sebe svým emočním a myšlenkovým přístupem. Abyste si mohli škodit totiž, tak se nesmíte mít rádi. Nesmíte mít sounáležitost. Čili první, co zlo dělá, je, že se pokouší to vědomí sounáležitosti, bratrství se vším rozbít. Teprve potom může pokračovat vlastně to, že vás zaměstná do svých struktur. A vy potom pracujete jako ty včeličky v tom procesu toho zla. A tak každý diktátorský režim, kterýkoliv, každá společenská nepravost, která kde kdy byla a je, je vždycky podmíněna tím, že někdo z vás vlastně sám ve středu nás všech začne tímto způsobem myslet a jednat, začne mu být jedno, co způsobuje svému okolí, přestane se snažit o to, aby věci šly co nejlépe a co jaksi nejprospěšněji pro všechny, ne jenom pro něj, a tím pádem vlastně se začne oddělovat. No, čili oddělení je základ veškerého vítězství zla. Pokud se tohle nestalo, a to se v minulých kulturách někdy i nestalo, tak to bylo výborné. Zároveň vždy, pokud se to stalo, to byl začátek konce. Podívejme třeba na vysoce vyspělou kulturu, která měla poznatky, které my dnes ještě ani nemáme, která byla daleko dál dokonce v technice, ale hlavně v poznání základních přírodních zákonů, protože se v jejím historii již dávno pominuli ty strojně primitivní představy o tom, jak to může a smí být. Oni šli hluboko do poznání vesmírných dalších zákonů, měli obrovské vědomosti o chemii, o dalších prvcích, o silách. No a vidíte, i tam se nakonec vytvořila jaksi duální společnost, jedni a druzí, tedy napravo a nalevo, a ti potom zařídili, že celá ta kultura byla zničena vlastně ze sebe sama. A to je další poznatek. Čili nejčastěji má-li dojít k nápravě, tak se užívá vlastních sil, které vytvoříme, k tomu, aby nás zničili, ať už přímo nebo přeneseně. V jejím případě to bylo zneužití sil, o kterých nemáme ještě ani tušení možná. No a ty se obrátili vlastně v tom jen několika málo hodinovém až denním procesu, který skončil zánikem celého kontinentu. Totéž se může stát i nám kdykoliv velmi snadno. Zase jinými prostředky. To je vlastně stále stejný. Když se zamyslíme, co vede třeba k tomuto nebezpečí, tak uvidíme stále stejné lidské vlastnosti, to znamená jaksi neschopnost překročit své vlastní limity, které si sami vytváříme a nastavíme, které nakonec vedou k tomu, že ten pol té temnoty, ty vlastně své oběti, protože nakonec jsou to všichni oběti, dokonce i ti zástupci toho zla jsou oběti, že ty své oběti vlastně dostihne ta zpětná vazba. Takže není z toho úniku. Kdyby začalo dobro používat metod zla, nebylo by dobrem a pak by byla porušena zásadní rovnováha, protože musí být na jedné straně ten pól temna, na druhé straně ten pól dobra a kde si uprostřed je rovnováha, kdy se ty póly v tom rozvinutí stýkají a stávají se již neprojevenými. Pokud uděláte špatně jedno i druhé, bude to porucha, čili i bílá magie je poruchou, stejně jako černá magie, a jen tehdy, kdy je důvod k vyrovnání, máte být povinnost určitým způsobem zasahovat tvůrčího díla. Tohle duchovní lidé všichni ve všech kulturách, kontinentech, náboženstvích postupně vždycky poznávali a vždy se podle toho zařídili. To znamená, že vždy v každé kultuře byli ti, kteří byli nositeli té negace a zároveň i jejich, řekněme, protipóly, ne snad protivníci, kteří ve svém smyslu nacházeli důvod a postup, jak ten děj vyrovnávat, aby neskončil vývrtkou na jednu stranu. Takže odtud je potřeba také jaksi té duchovnosti a jiných věcí. Kdyby jsme šli jenom cestou toho rozumu, toho rácia, tak skončíme v oblasti, kdy budeme dělat cokoliv, ať jsou to manipulace, nebo chemie, nebo další věci. Bude nám úplně jedno, jak to dopadne, protože my budeme přece sledovat jen svůj vlastní osobní zisk, který nás bude hnát v našem snažení a nad ten zisk už nebude nakonec nic, čili ani lidský život, ani jaksi cokoliv dalšího z těch posvátných hodnot, které tady jsou. Vytvoříme svět, který bude světem temnoty, černoty a tak dále. Tu zázračnou pilulku, která vás omladí, bude smět dostávat jen ten, kdo na ní bude mít ten správný kód a tak dále a tak dále. Čili rozdělená společnost. Rozdělená společnost na ty hodné, na ty zlé, nebo na ty oprávněné či neoprávněné, či nějak jinak. Čili varujte se vždy rozdělování. Snažte se také ale chápat slabost, protože i v nepochopení slabosti je rozdělení. Čili je úžasné, když pozoruji, jak se lidé uchylují k odsudkům, které je sami strhávají do hlubin, jestli rozumíte. Protože i to je vlastně vzdalování se. Takže vy se něco naučíte, budete ti správní, ti prostě, co to mají tam dobře, a ti ostatní, to budou ti, které pěkně můžeme zašlapat dole. Protože to jsou ti, kteří jsou jiní než my. To je zase rozdělení, je to stejné. Čili i odsudky, jaksi takové, které vám často rádi, vedou ty bulvární a jiné informace, které se snaží vás milovat vlastně jakýsi proces toho vlastně rozdělení, tak dejte na to pozor. Protože každý člověk je chybující a jistě, že jaksi chybám se ustupovat nesmí. Na druhou stranu se také ale musí chápat. Protože ty též chyby děláte vy, možná dnes, nebo podobné, nebo je budete dělat, anebo jste už je dělali a je to za vámi. Takže tyto učební jaksi roky máte třeba za sebou. Ale všichni, jak tu jsme procházeli svými obdobími defektů tu či onde a hledali jsme pravdu, protože k hledání pravdy patří i oscilace kolem toho pojmu rovnováha. A oscilace jen málo kdo by mohl jít jen tak, že prostě řekne a tak a je to správně. On si hledá tu pozici prostě postupným vymezením. To je pro jednotlivce i pro celou společnost. Takže tak bych to asi vnímal. Nemusíte mít tedy strach o dobro. Dobro má mnohem větší sílu, ale dobro nerozděluje. To znamená, že i tam, kde vidí potřebu v tvůrčím díle, aby byly věci tak, jak jsou, tak se snaží pomáhat s vědomím Bože, jak je tvá vůle. Ale tím to končí, dál nemůže. Kdyby se stalo větším jaksi zasahovatelem, stalo by se bílou magií, která vede v podstatě k pádu. Protože by šlo proti vůli Boží. Proto se vám někdy zdá, podívejte, třeba můj učitel ze Zulka. Hodně jsem se od něj v tomto učil. Měl možnosti, které věru běžný člověk nemá. Jeho schopnosti byly neuvěřitelné, když slovo schopnosti se mi nelíbí. Jeho dary, přesněji. Dokázal skupině vědců ukázat mezi rukama ten efekt akumulátor, ten zlatou kouli zářící. Dokázal se postavit před zástěnu ve svém pokoji obývacím, kde byli na povídání s ním. A říkal, dívejte se, a během jedné, dvou minut se změnil v několik lidí. A to nebylo čarodějnictví, nikoliv, ani náhodou. Dokázal mnoho jiných věcí. Dokázal s paní letět na zastávku, protože měla srdeční vadu a nedošla by a potřebovala být prostě zpátky v té Plzni. Tak holt jí vzal za tu ruku a šli. Tedy se jen tak dotýkali země a letěli. Dokázal mnoho jiných věcí. Takový člověk je nikdy neudělal proto, aby někoho přesvědčil. Nikdy proto, aby ukázal, že to dokáže. Protože to by bylo špatně, víte? Nikdy neudělal jiné věci, tedy nikdy ani nezapůsobil vůči zlu, až na jeden případ, kdy byl napaden největším černým mágem tady u nás a tak použil duchovní obrany v jednom jediném případě. Když jsme to probírali, říkal, tak ať se děvče vydovádí, tak to svečte do země, nebo podobně, rozumíte? Žádné duchovní boje tak moderní dneska, teda před pár lety ještě zvlášť, kdy jste se mi na přednáškách ptali, jak nejlépe duchovně bojovat s těmi nebo o němi. A já jsem vám vždycky odpovídal dosti rozplizle, všimli jste si. Nakonec jsem vám nabízel v těch nejhorších případech spíše defenzivní obranu než útok. No, protože aktivní obrany jsou rovněž nebezpečné. Stačí jen si pomyslet na někoho, že cílíte odraz určitým směrem a už jste v tom, víte? Už jste zástupci zla. Jenom taková, i když máte oprávněný jaksi stav napadení, tak nikdy nesmíte odrazit někam, kde se domníváte, že je cíl. Už tohle by byl konec. Kdo tohle to dokáže? Řekněte mi ve svém podvědomí, jak se člověk snaží prostě, rozumíte, ty věci analyzovat a teďka víte, co je majstrštyk zla? Když se vám podaří odrazit na nevinného člověka, který jen vypadá jako by ten, který byl ten, kdo vám škodí. Čili zlo se snaží mnohdy udělat to i tak, abyste se domnívali o jiných v mylné představě, že vám škodí a oni přitom jsou jiní, jen třeba mají prostě zrovna nějaký jiný úkol a vypadají jako, že jsou to oni. Lezli tedy, to je docela kuriózní. A taky je to jedna z duchovních vad a kazů a nebezpečí. Čili znovu, nemusíte se bát o svět. Budete-li vy sami nejlepší, jak dovedete, pak ani zlo na vás nebude mít jaksi tu moc. Jinými slovy, každý z vás má něco jako barometr své duchovní obrany. Ten duchovní štít se vytváří vlastně vším, co jste vykonali doposud do tohoto okamžiku. Je tam úplně vše. To znamená, vždy, kdy jste zlo posílili, nebo kdy jste se postavili proti a pomáhali jste, je tam prostě úplně vše, kolik jste vykonali dobra, potom způsobuje to, jak jste také chráněni. Vysoce duchovně vyspělí lidé jsou také proti zlu velmi chráněni, jak ze své osobní ochrany, tak i z ochrany, řekněme, když to nazveme, já nevím jak, vašich spolubratří duchovních, kteří jsou v celém vesmíru. Takže my všichni jdeme nějakou cestou, ta naše cesta označuje nás samé, ukazuje naše životy a není jeden výklad. Když se podívám třeba na vojáka druhé světové války, který válčí v nějakém Wehrmachtu třeba, nebo zase na druhé straně mezi spojenci, tak to je velmi jaksi krásný studijní příklad pro ten osud a může to být velmi rozdílné třeba u toho Němce, který tady bojuje vlastně za nesprávnou věc a podporuje toho diktátora, ale budeme se muset zamyslet, jakže to bylo, vidíte. On sám osobně třeba vůbec nemusel tu ideologii přijmout a byl obětí nějakého státního zřízení, nebo mohl být pomýlen tou ideologií, protože někdo temný se vlastně svojí činností zasloužil o to, že tento slabý člověk, ještě nevyspělý, tuto ideologii přijal za svou, která se mu zdála v jeho nevyspění ta nejlepší a tak dále. Ale vinu ve skutečnosti nese ten, který ho zavedl tou výukou, větší stokrát než ten, kdo potom třeba na tom bojišti bojoval. Největší vinu mají vždycky ti, kteří spouští. Čili celý ten systém toho pádu myšlenky v té společnosti, s tím pádu mezi ty koncové vykonavatele, tak vždy bez výjimky nese zdroj těch myšlenek. Čili ten, kdo osudovou vinu. Takový lidé potom samozřejmě také nejvíce platí. A pak záleží na každé drobnosti. Jestli se k tomu přimknete jako nástroj, který nemá možnost, nebo jako nástroj, kterému se líbí to temné dílo, které dělá. Podívejte třeba takový případ konfidenta, vidíte. No. Člověk, který se bojí většinou, má tendenci, buď má máslo na hlavě, ale to vždycky někdy vzniklo, čili má snahu se vlastně jakoby zajistit osobně a někdy jakoby v tom hledá jisté naplnění jiných svých vlastností nebo cílů, tak poškozuje lidi kolem sebe, ničí je v podstatě, vidíte. A čím obskurnější je režim, tím samozřejmě ten konfident má těžší potom viny. No, dalo by se mluvit hodně. Je otázkou, jestli mám, protože když začnu mluvit, tak mě zabijete. Protože to jsou opravdu hrůzné historie a zkušenosti. Bohužel jsou aktuální až podnes. Ještě stále jsou místa, kdy děti udávají své rodiče a ty rodiče jdou na smrt, popraveny často tím nejstrašnějším způsobem, jaký si můžeme představit. Kdy, jak si a tak dále. Víte, to jedno, kde a jak, je to pořád stejné, víte? Takže dobro vypadá jako dobro a zlo vypadá jako zlo všude a kdykoliv. Takže tím bych to ukončil. Obsahuje sluneční záře též energii organickou příbuznou bioenergii? Prosím o stručnou odpověď. Ano, ne, nevím. Dobře. Ano, ne, nevím. Slunečníkové kameny zatím bez velkých příznaků navrhli odstranění žlučníku. Já bych raději jen ty kameny, laparoskopicky. Jsou-li tam dlouho, tak ta biotronika už moc velký jaksi význam nemá, ani naději. Jsou-li velmi vyzrálé. Jsou s tím letité zkušenosti nejrůznějších jaksi kvalit. Od těch velmi pěkných až po ty, řekněme, neúspěchy. A oni taky mají rozdílné struktury. Jeden z nejzajímavějších výsledků byla léčba žlučníkových kamenů, kdy následuje operace a chirurg vyjímá útvary, které se podobají kamenům, ale jsou jako houba a jsou děravé. Čili jakoby došlo k jakémusi polorozpuštění, nebo jak to nazvat. To není běžná forma, podle mého názoru, žlučníkových kamenů. Leckdy zmizeli, leckdy ne. Takže opravdu to se neví dopředu příliš. Za naším vesmírem jsou možná další. Neexistuje důkazu, neexistence důkazu není důkazem neexistence. Ano, to je pravda. Tohle by si měl říkat každý vědec, každé ráno, když vstane, tak neexistence důkazu není důkazem neexistence. Vypadá to jako hraní ze slovíčky, ale je to logicky nevyvratitelná brána k hypotézám o jedinečnosti našeho vesmíru. A tak dále. Přijali jsme jako fakt, že vesmír je nekonečný a že všechno kolem nás, Země, sluneční soustava a nespočetné hvězdy a tak dále vzniklo ze singularity. Nepatrného nic před 14 miliardami let. S odkazem na fyzikální zákony připouštějí astrofyzikové to, na co jsme my laici ochotní přisvědčit jen ve vědecko-fantastických románech. Že vesmíru jako ten náš může, ale nemusí být víc. Mohou být nekonečně daleko, ale i vedle, či doslova v nás. No vidíte, ze zvuka už se začíná pomaličku přijímat. I v odborné veřejnosti, kde tohle ze zvuka vyslovuje po ruce 45 a mluví o tom, že vesmíru, nekonečných vesmírů je nekonečné množství. On je ještě dál, on říká jich nekonečné množství. Že jsou vlastně propojeny, projity navzájem sebou. Čili všechny vesmíry pod i nad jsou vlastně součástí této reality. No. Bude to ještě dlouhé hledání, než se, jako už mnohokrát potvrdí, že ten Zezulka má zase pravdu. Mně už to připadá trochu trapné, protože za dobu svého života se základní myšlenky, které vyslovil, potvrdili už mnohokrát. No, tak počkáme. Počkáme, až ten článek je příliš dlouhý, já se no, astrofyzikové se domnívají, že k velkému třesku došlo v situaci, kdy se v prázdnu označovaném jako falešné vákuum udělala odlišná oblast neobsahující hmotu, ale za to energii. A vyrostla jako roztahující se bublina. Pro laika složitá představa, ale zkuste s ní chvíli pracovat. Ano, jsou to způsoby nebo pokusy, jak uchopit tuto realitu, která je tak jiná než tu, kterou známe z nejbližších jaksi intervalů smyslového věmu. A ono dalším krokem k úspěchu je pochopení významu prostoru, času, velikosti. Až se možná dostanou dál trochu ve svých úvahách, tak pochopí, že ten pod i nad vesmír vůbec není větší ani menší, a že je všechno úplně jinak. No. Čili to ale vyžaduje zásadní krok. Popřít mnohé z toho, co jsme doposud vnímali jako paradigma. Pokud jsem dobře pochopil z knihy odpovědi, tak Jezes rozděluje kanibaly na dva stupně. První stupeň jedení lidských mrtvol, druhý stupeň jedení mrtvol druhých živočichů. Nikoliv. Řekl bych, že to vnímá jako projev téhož, protože rozdíl mezi mrtvolou husy a mrtvolou mého bratra lidského zas tak až velký není. Jisté utajené zdroje říkají, že lidské maso je poněkud nasládlé, ale to byste museli někam na papovou mnohu Guineji a promluvit si s náčelníky místních kmenů, nebo kdeže se to dělo, abyste mě nechytali za slovíčka. Jezulka, pokud rozděluje kanibaly, tak snad z trochu jiného pohledu máte tady vlastně kanibaly z nějakých duchovních nebo náboženských, filozofických důvodů, což je většina těch, které známe. Pak tu máte třeba případy kanibalismu jiných druhů. Ale nemyslím si, že by je takto rozděloval úplně doslova. Vzpomínáte na náčelníka Bokasa? Tak si o tom něco přečtěte. Tedy prezident. To byla hezká historie. Francouzský prezident a prezident této nejmenované země. No. V knize Bytí a v kapitole Úvaha o bytosti popisuje pan Zezulka. Pozice těla vzhledem k zemi je vývojová záležitost, která odpovídá vývojovému stavu psychické složky dle zákona životní analogie. V nejnižším životě byla bytost kulovitá, potom se protahuje, klade se vodorovně k zemi, dále se odtahuje od země a staví se na nohy. Ale ještě do vodorovné polohy. Později se vzpřímuje a u člověka je to vzpřímená pozice. Jak je to potom u vyšších bytostí, než je člověk? Děkuji za odpověď. Na konci se koulej. Asi ne. Protože to, co je na konci, je přesný opak toho vzniku. Ty prvotní jednobuněčné formy, příbuzné rostlinám, virům, měly tuto formu často. Na konci jsme stejní, jen jinak. V té první fázi je to projití hmoty a ducha, vtělený tvor. V konečné fázi je to beztělní, nevtělování a v podstatě něco jako záře, čili světlo. Proto se také říká, že ten člověk má světlo nebo nemá světlo a podobně, to je vlastně bezmyšlenkovitá parafráze téhož. Tvary těl se jistě budou měnit. Jsme první lidský druh, to znamená, jestli bychom připustili, že tu máme velké množství těch nejnižších, tedy rostlin a nižších, nebo rostlin nižších, pak obrovské množství živočichů, vidíme celou tu plejádu až po dinosaury a promiňte, od dinosaurů dál až k nám. A my jsme první lidský druh, dá se očekávat, že to množství bude spočívat zejména, nebo ta kvantita nikoli v kvantitě, ale v kvalitě. Čili dá se očekávat, že další lidský druh, který tady bude, a teď si budu hrát na Sibylu, nebude mít vůbec větší mozky a mozkovny a objemy mozkoven, ale že to bude naopak menší. Neb architektura, složitost tohoto útvaru bude vyšší. Je to stejné jako s elektronikou. Před několika málo lety jste měli v sále svůj notebook a potřebovali jste na to sál. No tak to je stav člověka dnešního. V budoucnosti, jako dnes, už ten notebook se vejde do mobilního telefonu, vidíte, a je to podstatně menší a splňuje to ty též funkce, tak i u člověka ty funkce vyššího druhu samozřejmě se musí odrazit do té kultury, struktury a později i k pochopení, co to vlastně je, činnost neuronů, jak fungují. Myslím si, že se tomu blížíme postupnými kroky, protože my začneme pomaličku vidět tu fraktální strukturu té reality. Už budeme vědět, že jaksi to rozložení těch mozkových center není tak primitivní, jak jsme si mysleli, prostě, že tady holt je to tohle a tady je to tohle, to sice je, ale zároveň je to ještě jinak. Čili každá z těch funkcí má nějaký význam pro život, pro zachování života, také funkci pro, myslím tím, vlastní jaksi zachování života, hmotného těla, pak je tu celá řada dalších funkcí, paměť a tak dále. No, takže počkáme si, jak vyspijem, jak už v úrovni medicínské, tak v úrovni tedy druhové. Pravděpodobně za nějaký čas zjistíte s překvapením, že část vašich dětí mají jinak strukturován funkci svého mozku, než doposud bylo běžné. Bude to velké překvapení, budeme se na to dívat jako v rány a budeme přemýšlet, co s tím. No. A to někdy i bez zcela zjevné souvislosti s rodiči, což ovšem bylo vždycky, vidíte, protože i velmi nehodní rodiče občas měli i velmi geniální děti. Zcela v rozporu s genetikou. Jindy je to naopak. Potkával jsem třeba syna jednoho velmi významného muže naší země, který se prosadil mnoha počiny své geniality. No a ten syn vlastně byl nesmírně hodný člověk. A přesto tam bylo přeci jenom něco jinak. No. Já jsem ho velmi rád a byl krásný, ale krásný svým způsobem. No, ale radši o tom nebudu mluvit.
kdyby mě náhodou slyšel.
Takže nebojte se. Život půjde dál, zaniknou vaše trávicí trakty. Přestanete jíst a pít. Představte si. To se vám to bude lítat do kosmu. -5 tun sušené stravy a vody. Pak přijdou další a další dovednosti. Začnete v dalších vyšších druzích postupně rušit čas a prostor. Váš vjem se rozšíří, bytostný, čili už to nebude vjem jen toho, že tady sedíte na přednášce s Pfeifferem. Třeba. Bude mnohem širší, mnohem komplexnější, mnohem hlubší. Začnete vnímat život jinak, i své místo v životě. A dál to bude pokračovat a dál. Až postupně setřete hranici mezi já a ne já a stanete se vším, tedy Bohem. Budete vším, co kde je, co kde bylo, co se stalo, co se stane, co se děje. A tak dále, a tak dále. Čili struktura osobnosti se bude stále zdokonalovat. Jestliže dnes jako prvotní lidé minimálně ze 2/3 budete oscilovat s tím zlem, tak v těch vyšších druzích to už bude jinak. Protože budete více vzděláni a nebude vám možno prostě, když vám nějaký diktátor něco nakuká, vzít mačetu a jít druhým useknout ruku. To prostě nepůjde, víte? To bude mimo vaše možnosti. No, některé možnosti bych i docela oželel. Tak. Na konci každé přednášky se loučíte energetickým působením na lidi v sále. Proč tomu nechcete říct mše nebo žehnání? Čili na konci každé přednášky žehnám přítomným v sále. Pocítí to působení lidé sledující přímý přenos? Ano, jistě, stejně jako nepocítí mnoho dalších. A je to věc, řekněme, osobní citlivosti i toho daru, pardon, který můžeme mít, to taky nemusíme. Máte velmi citlivé jedince. Nevěřili byste, co všechno se může při takovém působení stát v té ordinaci, co můžete zahlédnout. Od hlubokých vnorů, kdy je ten člověk vlastně přenášen do netušených dálek, až po absolutní necitlivost, která znamená, že říká, nic necítím. A já mu vždycky říkám, nebojte, tak počkáme se na ty výsledky. Tak ten týden, 14 dní, až odejdete, tak potom se dá hodnotit, protože do té doby se do toho pletou reakce a tak dále, čili musí také trochu dozrát. Takže takhle to je. Je to velmi různé. Pardon. No a to je asi, nebo ještě jedno, že bychom vzali, tak ještě jedno. Ale ono se to hodí. Takže to je všechno pro dnešek. Poprosím o jen nejnutnější dotazy z vás teď po skončení přednášky, neb je pondělí a já mám strašně moc práce. Pátek je to nepatrně lepší, takže pokud je to možné, tak dneska také bych prosil, abyste svoje starosti se pokoušeli přenést v dotaze. A jenom to, co opravdu, jak si by takto nešlo, tak věnujte do těch jiných forem. Tak. No a teď tedy to žehnání na závěr. S pomocí Boží, o kterou prosím, ať jsou s námi jen síly dobrá prospěchu pro vás, pro všechny. Poslední věta jako vždycky. Se zlem můžete jen klesat. S dobrem můžete jen stoupat. Je to také o vývojové cestě životní. Jestliže jdete nějakým směrem, a ten směr jste zdaleka nezvolili jen vy, je součástí řádu toho světa, tak přirozené je jít ke svému cíli, tedy k tomu vrcholu, a zde splynout. Každé zlo, které se vyskytne, vás vrací na té cestě, tedy ji prodlužuje a zvyšuje utrpení, které na ní musíte žít. A to je přece hodně špatné. To je svým způsobem velmi špatná investice. Čili takhle bych to řekl. Čili není to dobrý obchod, přátelé, spojit se se zlem. Čili zlo nevyhrává. Každé zlo jen a jen pouze vždy prohrává. To je závěr. Děkuju.